აღარ მეკითხოთ ბიბლიოთეკაში, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იატაშვილი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე დღეს ის გესაუბრებათ თავის სტუმარ თარგმნელ თამარ ბაბუაძესთან ერთად.
1990-იანი წლების დასაწყისი იყო. განუკითხაობა და კუპონების ჟამი. წიგნის მაღაზია საუნჯეში შევიარე. არც არაფერი ფული მედო ჯიბეში, მაგრამ მაინც ძველი ინერციით ერთ დახლზე წიგნები იყო დახვავებული, ფასდაკლებაო ეწერა, ხუთ კუპონად წიგნიო, გაუფასურება ჯერ არ იყო დაწყებული, ხუთ კუპონად, ერთ ასანს კი იყიდიდი მაშინ ალბათ. მაგდენი კი მქონდა და დავიწყე წიგნების ქექვა, რაღაც უნიჭობები იყო სულ, ან მინიმუმ გაუგებრობები. მოულოდნელად ერთმა შავმა წიგნმა მიმიზიდა, ვიღაც უცნობი მწერლის სამი რომანი იყო იქ დაბეჭდილი რუსულ თარგმანებში. ვატრიალე რამდენიმე წუთი და გუმანმა მიკარნახა იყიდეო, წამოვიღე და პირველივე რომანი რომ დავიწყე, ვეღარ მოვწყდი და მაშინვე შემიყვარდა ეს მწერალი. მერე ამ ყველასთვის უცნობი ავტორის წიგნს ხან ერთ მეგობარ მწერალს შევაჩეჩებდი, წაიღე და წაიკითხე მეთქი, ხან მეორეს. დღეს ამ სამხრეთ აფრიკელი პროზაიკოსის უკვე რამდენიმე რომანია ქართულად გამოცემული და არცაა გასაკვირი. ნობელიანტი და ორგზის ბუკერის პრემიის ლაურეატია. ჯონ მაქსველ კუდზემ პირველი ბუკერი რაშიც აიღო, დღეს იმ წიგნზე ვისაუბრებთ. ეს ისტორიაც იმიტომ გავიხსენე, რომ იმ შავი ხუთკუპონად ნაყიდი წიგნის სათაურად სწორედ ამ რომანის სახელწოდება იყო გამოტანილი და მეც პირველად ეს ტექსტი წავიკითხე. მაიკლ კეის ცხოვრება და დროება ბაკუს სულაკაურის გამომცემლობამ ლიტერატურული ოდისეა სერიით შარშან დაბეჭდა და მისი მთარგმნელები არიან თამარ ბაბუაძე და გია ბერაძე. ერთმა დაიწყო თურმე და მიზესთა გამო მეორემ გააგრძელა და დაასრულა. თუმცა ამის გამო ენობრივი სტილური მთლიანობა არ ირღვევა, ვერ იგრძნობ სადა გაკეთებული ნაკერი, სად გადაება ერთის ნამუშევარი მეორისას. ეს ალბათ რედაქტორის ანა ჭაბაშვილის დამსახურებაა, თუმცა გარკვეულწილად შესაძლოა მწერლის სტილი შედეგიც იყოს, რომელიც მთარგმნელს გარკვეულ ჩარჩოში სვამს და დიდი გაქანების საშუალებას არაძლევს. სწორედ ამაზე დაიწყო საუბარი თამარ ბაბუაძემაც, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია.
არ მითარგმნია ბევრი წიგნი, მაგრამ რაც მითარგმნია, მათგან აბსოლუტურად განსხვავებულია, სწორედ ამ თხრობის ტემპის და სტილის გამო. რომ კითხულობდი, სულ მქონდა ეს გაოცების შეგრძნება, რომ ნუ თუ არ საერთოდ არ ცდილობს ეს ავტორი, რომ იკეკლუცოს მკითხველთან, ან რაღაც ხატოვანი გამოთქმებით, ან რაღაცა შედარებებით. ისეთი მშრალი იყო, აი სტერილური იყო ეს თხრობა, რომ მაბნევდა თარგმნის პროცესში ძალიან, რა უნდა მექნა. ცოტა ცდუნებებიც მქონდა, რომ მე თვითონ უფრო ლამაზად მეთქვა, უფრო სხვანაირად მეთქვა ის, რაც მან დაწერა. მაგრამ მე ზუსტად ეს მუღამი, ასე ვთქვათ, დავიჭირე და მივყევი. და ძალიან აზარტული იყო ამიტომ ამის თარგმნა, რომ აი ზუსტად გადმომენცა ძალიან ესეთი მდორე მდინარება თხრობის. სკრუპულოზური, რაღაც ძალიან დეტალიზებული, მოსაწყენი თითქოს. და აი ამ ფონზე შემოდის მაიკლ კეი. და აი რამდენიმე კრიტიკული წერილი წავიკითხე მე იმ პერიოდში, როცა ვთარგმნიდი. ავტორები წერდნენ, რომ მაიკლ კეი ძალიან ისეთი ცუდად გამოხატული პერსონაჟია, ის უფრო ნარატივის ინსტრუმენტი, ანუ ავტორი მას ელემენტად იყენებს ხრობისა და არ არის პერსონაჟი. მე ასე ვერ აღვიქვავ მაიკლ კეის, იმიტომ რომ ნუ აი უნდა გაუგო მწერალს ამ თავის ჩანაფიქრში.
რატომ იმოქმედა მაშინ ასე ძალიან ამ რომანმა? იმიტომ ხომ არა, რომ იქაც არეულობების ომიანობის ჟამია აღწერილი, თანაც სამოქალაქო ომიანობის. სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის დროა, ცოტა არ იყოს ჭკუასუსტი და კურდღლის ტუჩა მებაღე, მაიკლ კეი საზიდარ შეჭედავს და თავისი ავადმყოფი დედა კეიპტაუნიდან მშობლიურ სოფელში მიჰყავს. თუმცა გზაში საავადმყოფოში უკვდება და იმ ფერმამდე, სადაც ბავშვობა აქვს განატარები, მარტო ჩააღწევს. დედის პალტო მოცმული და ტომსიკაში ჩაყრილი დედის ფერფლით ხელში. ფერმა მიტოვებული დაუხდება. ნელ-ნელა მიწის დამუშავებას იწყებს, ორგანულად ერწყმის ბუნებას. დედის ფერფსაც მიწის წიახს უბრუნებს. ეს რომანი ადამიანის რეფლექსებზე, მის სენსიტიურობაზე, მის ფიზიოლოგიაზე მოგვითხრობს. მაიკლ კეი რაღაცას ხედავს, ეხება, ჭამს, თუ ვერ ჭამს, ძინავს, რადგან როცა ძინავს, ჭამა არ უნდება. და ისედაც მას ძილი ძალიან უყვარს და ძალიან სჭირდება. იმიტომ ხომ არ იმოქმედა მაშინ ასე მძაფრად ამ რომანმა, რომ იმ პერიოდის თბილისში მცხოვრებს, როცა მაიკლ კეის ისტორიას ვკითხულობდი, მინდებოდა მეც უსაშველოდ ბევრი მეძინა და არა თბილისში, არამედ რომელიმე მიყრუებულ ადგილას, მიწაზე დაწოლილს, გოგრის ნათესებს შორის, ან გამოქვაბულში გახიზნულს. ზუსტად ვერ გეტყვით, ასე იყო თუ არა, მაგრამ ახლა მეორედ რომ კითხულობდი ამ წინს, ასეთი აზრები მებადებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მაშინ რეფლექსები გვამოძრავებდა. ეს რომანი კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რეფლექსებზია. მოусმინოთ ერთხელაც თამარ ბაბუაძეს.
არცერთი მოვლენა არ არის პირდაპირ დასახელებული. ამ სახელდებები არ არის არც კონტექსტის, არც პრობლემის, არც დროის, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ მაიკლ კეის თვალით უნდა დავინახოთ ეს ყველაფერი, ეს კონტექსტები არ ჩანს. და ესეც რაღაცნაირი აზარტის ნაწილია ამ წიგნის კითხვისას, რომ შენ უნდა რეკონსტრუქცია გაუკეთო, აღადგინო გარემო, რომელშიც გადაადგილდება მაიკლ კეი. მაგალითად, აი სულ პირველად, როცა დასახლებაში, სადაც დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯიპები რომ გამოჩდებიან და იწყება რაღაც შეხლა შემოხლა მოსახლეობას და ამ ჯიპიან იარაღიან ხალხ შორის. ეს იყო პირველი ესეთი ეპიზოდი, რომ ცოტა დავიბენი რა ხდება.
წიგნის ყდაზე ფერადკანიანი მაიკლ კეია გამოსახული. არა და კუტზე, მის კანის ფერზე არსად აპელირებს. ანუ ეს მხატვრის რეკონსტრუქცია. რა კი დედამისი შინამოსამსახურეა, რა კი თავად მაიკლ კეი ბავშვთა თავშესაფარში გაიზარდა და მერე მებაღედ მუშაობდა, და რა კი ქვეყანაში აპარტეიდია, მარტივი ლოგიკით შეგვიძლია მისი რასა განსაზღვროთ. მაგრამ საინტერესო სწორედ ისაა, რომ კუტზე ამ რომანში არ ქმნის ბინარულ სამყაროს, არ ხატავს შავ-თეთრ სურათს და შავს და თეთრს ერთმანეს არ აჯახებს. ის შავის და თეთრის მიღმაა, ის თავის ქვეყანას აღწერს მთელი თავისი სირთულეებით, მაგრამ არა ვიწრო, გინდაც ფართო სოციალურ-პოლიტიკურ ჭრილში, და აღწერს იმ ადამიანის თვალით, რომელიც გულუბრყვილო და სუფთა და საერთოდ არ ესმის ამ სოციალურ-პოლიტიკური ენის და მკაცრი კანონების. კიდევ ერთხელ მოусმინოთ თამარ ბაბუაძეს.
ეს პერსონაჟი მთელი თავისი არსებობით შეგვახსენებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც იკარგება იდეოლოგიების, ომების წნეხის ქვეშ. თავისი თავით მოცულია და ამ თავის თავში ხარშავს ძალიან პრიმიტიულ ენაზე ძალიან საკაცობრიო და უნივერსალურ თემებს, როგორიც არის პიროვნული თავისუფლება, იდეოლოგიებთან შეჯახება, ზღვარის გადალახვა. ძალიან ნაიურად ისმება ეს კითხვები, რა, რატო ვიწყებთ ომებს, რატომ არ შემიძლია მე ჩემთვის მარტო ვიცხოვრო. ანუ აი ეს კონფლიქტები, რაც ადამიანს და სისტემას აქვს, აი მაიკლ კეის პირით მოდის ჩვენამდე. განდეგილიც არის ხო მაიკლ კეი თავისი ცხოვრების წესით, არ ვიცი, განდეგილია თან გონება ჩულნგია და ერიდება საზოგადოებას და უნდა აი ამ რაღაცა ბედნიერების მოპოვება მარტოს. მის დამონებას ცდილობენ, მსახურად იყენებენ, ჩაგრავენ, მასზე ძალადობენ, სულ განცდა რომ რაღაცა ჩაიდინა ამ კაცმა და რაღაცისთვის უნდა დასაჯო. ანუ ანტაგონისტური განწყობაა სულ მის მიმართ, როგორც პიროვნების მიმართ. იწყება რომანი მაიკლ კეის დაბადებით და მაშინვე წუნდებულია აი ამ თავისი გარეგნული ნაკლით. რა გამოდის? გამოდის, რომ შეიძლება საერთოდაც მისი მთავარი დანაშაული ის არის, რომ ის გაჩნდა და მერე უკვე იქიდან იწყება ბრძოლა.
თუმცა შეიძლება თქვენს მენდით ბიბლიოთეკას კულტურულ რუბრიკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი მეწეული ყავდა, თამარ ბაბუაძე.